congratulámonos porque as accións que se derivan desde o departamento están dando os seus frutos, maiormente porque bueno, se decidiu dotar de maior personal o departamento con dous orientadores, con a EDL, e posteriormente con outro orientador que subvenciona tamén a Administración Autonómica, e tamén a través de cursos de formación, como ahora terminamos para esta semana xa seis cursos, como son os de estación de servicio, manipulador de alimentos, mozo de almacén, básico de limpieza industrial e electromecánica básica. A maiores tamén temos outro medio que pomos ao dispor da cidadanía, que é o Banco de Empleo, por lo que podemos acceder desde o Porriño a Cede, donde as ofertas de emprego se canalizan a través de convenios de formación e despois de empleo con contratacións en empresas do Porriño.